бийлигине каршы ырдашканы үчүн соттолгон. Сот аларды диний жек көрүүчүлүктү козуткан бейбаштык жасады деп айыптаган. Мария Алехина жана Надежда Толконникова 2 жылга кесилген. Екатерина Самутсевич шарттуу соттолгон. Сот өкүмүнү Кошмош Штаттар Евробиримдик адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар сындашкан. Кыргыз өкмөтү Бишкектин четинен Көрүстөнгө деп 84 гектар жер бөлдү. Токтом кылайык, анын 44 гектары Бишкек шаарына, калган 40 гектары Чүйдүн Аламүдүн районуна берилди. Бул аянт буга чейин Аламүдүн районунун Лелин айылына таандык болчу.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн Аламдагы жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып турат. Сиздер кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда кеңири окуп аласыздар. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө шашылыш билдирүүсү менен таанышып алыңыз. Эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракул, Жалайку, Алабука, Канышкыя жана Каракул эңилчек тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү түшүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Кар көчкү жүрүшү мүмкүн делген аймактардагы жолдордо машинелер ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаайт, абанын температурасы чүй жана ысык көл облустарында түнкүсүн 7-12 градуска чейин суутат. Күндүзү болсо 2-7 градустай суук болот. Талас облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 2-7 градустай суутат. Ош, Жалал жана Баткен облустарында болсо түнкүсүн суктун күчү 7-13 градустун тегерегинде, күндүзү 1-6 градустай суук болот. Ал эми нарында түнкүсүн 28 градуска чейин суутушу мүмкүн. Күндүзү 10-15 градустай суук болот. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан жачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 2-4 градустай суук. АКШнын мамлекеттик кайчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантүрөс Сатыбалдиев менен жекеме-жеке жолугушту. Ушул эле күнү америкалык расмий өкүл жарандык коомдун өкүлдөрү менен да пикир алмашты. Сапардын максаты жана анын жүрүшү жөнүндө Бурулкан Турдубек кызында толугураак маалымат бар.
АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк адегенде Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрүнүн чакан тобу менен жолугушту. Анда тараптар коомдук саясий кырдаал, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө, парламенттик башкаруунун салымы, диндин, улут аралык мамилелердин таасири өңдүү маселелер боюнча пикир алмашты. Жолугушууда Манас транзиттик борбору тууралуу кеңири сөз болгон жок. Роберт Блейк болгону жарандык лидерлердин биринин транзиттик борбордун ишмердигиндеги ачык айкындыкка шектенүүлөр тууралуу суроосуна жооп берди. Бул тууралуу жолугушуунун катышуучуларынын бири Дмитрий Кабак билдирди.
Дал ушул ачык айкындык жок деген шектенүүлөр Америка Кошмо Штаттарын олуттуу демилгелер менен чыгууга мажбурлады деди. Азыр бардык маалыматтар сайттарга чыгып жатат деди. Ошол эле мезгилде ал борбордун башкы милдети логистика. Башкача айтканда, Ооганстандагы операцияларды тейлөө. Америка Кошмо Штаттары биринчи кезекте ал жердеги коопсуздукту ойлойт. Ал жердеги коопсуздук бүтүндөгү региондун коопсуздугу деди.
Кыргызстандын бийлиги Манас аба майданында аскерий эмес жарандык жүк ташуучу борбор болушу керек деген турумду карманууда. Ошентсе да транзиттик борбордун кетиши же калышы Кыргызстандан эмес атаандаш Орусия менен АКШнын соодалашуусунан көз каранды деп жоругандар аз эмес. Бул ирете транзиттик борбор маселеси президент Алмазбек Атамбаев менен Роберт Блейктин жолугушуусундагы башкы маселелердин бири болгондугу айтылууда, бирок анын мазмуну тууралуу расмий маалымат таратыла элек. Роберт Блейк былтыркы апрель сапары маалында Азаттыкка берген интервьюсунда транзиттик борбор АКШ Кыргызстан кызматташтыгынын негизин түзбөйт, демократияга тоскоол болчу, маңзаттарга, терроризмге каршы күрөш жаатында да кызматташып келе атабыз деп билдирген эле.
From the perspective of the United States,
Американын перспективасына токтоло кетсек, бул транзитник база боюнча болгон биздин катнашуу, бул биз Кыргызстан менен Американын ортосунда болгон байланыштын эң башкы нерсе болуп эсептелбейт.
Regional integration, regional trade, which will benefit the Kyrgyz.
Деген Блейк былтыркы интервьюсунда демократиялык өнүгүүлөр жана өлкөнү турукташтыруу жаатында буга чейинки жардамдары үчүн АКШга ыраазычылыгын премьер-министр Жантүрө Сатыбалдиев мамкатчынын өкүлү менен бүгүнкү жолугушууда билдирип, мындан аркы экономикалык кызматташтыктын багыттарын талкуулашты. Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов буларды айтты.
жардамдарды координациялоо маселесин койду да. Ушу координацияласак жардамдын эффективдүүлүгү мындан да бийигирээк болот деп. Өлкөгө инвестицияларды тартуу, инвестициялык климатын жакшыртуу маселелери талкууланды. Ошондой эле КАСА миң долбоорун реализациялоо боюнча эки тараптуу жумуштарды активдештирүү маселеси, анан ушул региондо наркотрафикке каршы туруштук берүү боюнча маселелер талкууланды.
Роберт Блейк жолугушууда учурда АКШ кабыл алып жаткан Орто Азия мамлекеттерине колдоо көрсөтүү программасынын алкагында да экономикалык кызматташтык күчөтүлөрүнө ишеним артты. 17 январда Мамгатчынын өкүлүнүн катышуусунда Бишкекте кыргыз америкалык кезектеги жылдык кеңешме өтүп, соңунан сапардын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйыны уюштурулары болжолдонууда. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлду. Анда, маселен, чет жерде диний билим алууга кеткендерди мамлекеттик көзөмөлгө алуу жана баарына бирдей тартипке салуу жоболору камтылган. Кыргызстандан Арабстанга, Иранга, Пакистанга жана башка мусулман өлкөлөрүндө диний окуу жайларга кеткен балдар кыздар аз эмес, бирок алардын так санын эч ким билбейт. Толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи.
Акылбек Тагаев Египеттеги атактуу Аль-Азхар университетинин студенти. Анын айтымында болжол менен Египетте билим алган 300 чукул кыргызстандык бар. Тагаев аталган университетте окугандардан чочулоого, алар эмне билим алып жатат деп тынчсызданууга негиз жок дейт.
Мисалы үчүн мен өзүм Аль-Азхар университетинин 2-чи шарият факультетинде 2-чи курста окуйм. Ошол сабак менен эле алетмин. Жекечил өзүмдүкүн айтчу болсом, Ханафи фикхин, Ханафи мазхабынын эрежелерин, жол жоболорун окуйбуз.
Акылбек Тагаев диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Кыргызстандын коопсуздугуна, учурдун талабына жараша иштелип чыгып жатса керек деген ишенимде.
Кыргызстандагы мыйзам чыгаруучулар албетте биздин пайдабызды көздөп, мамлекеттин коопсуздугун көздөп ошентип жаткан чыгар. Ага биздин чегибиз деле жок. Чындап эле жанагындай мамлекет ошентип биздин камыбызды жеп аткан болсо, ал мамлекет, ал биздин энебиз, ал биздин атабыз, ал бизге зыян нерсени ойлонбойт го. Эми мына Египеттин өзүнөн ошондой бир коркунучтуу бир көз карашта окуп жаткан балдардын бар экендигин мен билбейм. Уккандар эмесмин, аны билген адамды деле билбейм.
Кыргызстанда коомчулуктун талкуусуна коюлган диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору Бишкектеги Ишенал Арабаев атындагы окуу жайда мамлекеттик органдардын, муфтият өкүлдөрүнүн, диниятчылардын жана эксперт адистердин катышуусунда талкууланды. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиев аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, бул жааттагы башаламандыкты жөнгө салууга укуктук негиз түзүлмөк дейт.
Сауд Арабиясына кеткенде уруксат алып кетишет эреже катары. Анткени тияктагылар эгер уруксаты жок болсо, эмес жок болсо жибербейт окшойт. А башка жак жөн эле кетип калып атат. Мисалы үчүн эле биздин министерство образования, ошол эле айталык Туркия болобу, Иордания болобу, бирөөнүн министерство образованиясы менен договору болсо, ушундай студенттер, обмен студенттер болсо, пожалуйста, разговор жок, маселе жок. Любой жагына окуп эмете берсе боло берет. Ким каякка барып окуп атканы белгисиз болуп атпайбы. Анан кийин ар кайсы жакта окуган диний окууларынын өзүлөрүнүн бир багыты болот да. Анан кийин аяктан келген балдар бияка келип алып ошол ар кимиси каяктан эмнени үйрөнүп келсе ошону сүйлөп атпайбы.
Адатта кыргызстандык студенттер диний билим алганы Сауд Арабстан, Египет, Иордания, Ливия, Пакистан, Индия, Бангладеш, Туркия, Орусия жана башка мамлекеттерге барышат. Кыргызстандагы теологтор ассоциациясынын төрагасы Самаган Мурзубраимовдун айтымында диний билим берүүгө көзөмөлдүн болгону жакшы. Бирок ал чет жерге диний билим алууга кеткендерди тартипке салуу же чектөө терс агымдардын таасирин азайтаарынан күмөнү бар.
Кайсыл бир туура эмес ишти дагы эле башка бир туура эмес иш менен чечүүгө аракет кылбашыбыз керек. Бунун биз эгерде башка бир мамлекетте окуп келгендердин биздин диний коопсуздугубузга кандайдыр биз алакасы тийгенин ойлой турган болсок, биз аны аларды ал жака окуусуна тыюу салуу аркылуу эмес, алар ошол жака окуп кетүүдөн мурда ошолорду биз кандайсыл бир көз карашка алданып же болбосо өтүп кетпей турган өзгөчөлүгү бар кылып тарбиялашыбыз керек. Эгерде биз чет өлкөгө окууну тыюу салган чендер деле, эгерде биздин жаштар диний маалыматы жок болсо, башка диний агымдарга өтө мүмкүнчүлүк бар болсо, Кыргызстанда туруп деле башка маалыматка жаттар аркылуу деле үйрөнүп алышы мүмкүн.
Адистердин айтымында чет жерге диний билим алганы кетип, Кыргызстанга жат түшүнүктөрдү жайылтып жаткан көрүнүштөр диний билим берүү көйгөйүнүн бир гана өңүрү. Сунушталып жаткан диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам ишке ашып калса, ал Кыргызстандын өзүндөгү бул жааттагы терс жагдайларды да тартипке салмак дешет. Маселен, Кыргызстанда ушул кезде диний билим берген 91 окуу жай бар болсо, алардын ичинен 75 мекеме ислам жаатындагы окуу жайлар, анын 65 медресе, 9 институт, 1 университет. Ошол эле кезде христиан дининде окуткан 15 билим берүү мекемеси бар. Анын 7 жогорку окуу жай болсо, 6 орто билим берген мектептер. Бирок алардын бирдиктүү окуу программасы, тиешелүү шарттары болбогонуна байланыштуу бүтүрүүчүлөргө берилген документтери мамлекет тарабынан таанылбайт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Күндүн башкы окуялары менен кысача таанышып алыңыз. Эки миң онунчу жылы 7 апрелде Ак Үйгө уруксатсыз киргендерге ок атуу тууралуу буйрукту ошол кездеги мамлекеттик көзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиев берген. Бул тууралуу бүгүнкү сотто ошол кездеги Жаныш Бакиевдин орун басары, азыр айыпкер Данияр Дунганов билдирди. Кыргыз парламенти чек ара аймагындагы кырдаалды талкуулап атат. Жалал абадтын Чаткал районундагы Кара Суу мектебинде бүгүн эртең мененки саат 9:00 өрт чыкты, жабыркагандар жок. Ирактын түндүгүндө жана Багдадда бүгүн болгон чабуулдарда кеминде 23 адам курман болду. Кабулдагы террордук чабуулда 4 жан кечти өлдү. Экстремисттер элди радикалдаштырууда интернетти кенен колдонот. Мындай билдирүүнү Пакистан тышкы иштер министри Хина Раббани Хар улуттук уюмунун коопсуздук кеңешинде 15 январда болгон министр деңгээлиндеги дебатта жасады. Сириянын Алеппо университетиндеги жардыруу 82 студенттин өмүрүн алды. Теско Британия жана Ирландияда жылкын гамбургерин сатпай турган болду. Ушулдан башка кабарларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуңуз. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү темаларды кайрылабыз. Дүйнөдөгү эркиндикке көз салып жүргөн Freedom House уюму дүйнө өлкөлөрүндөгү жарандык укуктардын жана саясий эркиндиктердин абалы боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Кыргызстан мурдагысындай эле жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Бирок быйылкы баяндамада Кыргызстанда кирген Евразия чөлкөмү дүйнөнүн саясий жана социалдык жактан эң репрессиячыл аймактарынын бири катары мүнөздөлөт. Сөз Улан Алымкулунда.
Freedom House'нун пикиринде Орусияда темир муштумдун кайра кайтып келиши азыр бүткүл Евразия аймагындагы кырдаалга таасир берүүдө. Уюмдун изилдөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон мындай дейт.
Биз аныктагандай, Евразиянын өзгөчө саясий укуктар боюнча индикаторлору дүйнөдө эң начар болуп чыкты. Атүгөл жакынкы чыгыштан да начар. Муну жаңылык деп айтсак болот.
Баяндамада белгиленгендей, Орус президенти Владимир Путин былтыр элдик демонстрацияларды жарандык коомдун ишин чектөө, ой пикирди интернетте же басма сөздө эркин билдирүүгө тоскоолдук жасоо менен ачык коомдун баалдуктарын жек көрөрүн көргөздү. Баяндамада Орусия АКШнын элдик өнүгүү боюнча агенттиги USAID өлкөдөн чыгаргандыгы баса көргөзүлүп, президент Барак Обаманын администрациясы Орус тарапка ишенимдүү жооп кайтара албаган үчүн сынга алынган. Орусиядан Украинага келсек, анын рейтингдери экинчи жыл катары менен төмөндөдү. А бул көп жагынан Украинада оппозиция лидерлери абака саясий жүйөдөн улам гана түшүп жатат деген көз караш батышта үстөмдүк кылганына байланыштуу. Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн Freedom House Кыргызстанды гана жарым жартылай эркин деп эсептейт.
Борбор Азияда упайы дүйнөдөн эң начар өлкөлөр бар. Өзбекстан менен Түркмөнстанды биз начарлардын начары деген категорияга киргизгенбиз. Казакстан менен Тажикстан да ушул категорияга жакын.
Деди уюмдун иликтөөлөр боюнча вице-президенти Арч Паддингтон. Freedom House'тун көз карашында Тажикстанда жарандык эркиндиктер былтыр жайда Тоолу Бадахшанда болгон аскерий операциялардын аркасында начарлап кеткен. Ал эми Казакстан Жаңы Өзөн шаарындагы кандуу кагылыштын артынан оппозициячыл басылмаларды, социалдык медианы кысмактоону күчөттү. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Беларусь адам укуктарынын абалы жагынан Сирия, Сомали, Түндүк Корея менен бирдикте тизменин эң түбүндө турушат. Freedom House'нун өкүлү Арч Паддингтон.
Евразия аймагынан чындап көзгө көрүнгөнү Грузия. Ал жерде кырдаал бир топ жакшырды. Армения менен Молдовада да кырдаал бир аз оңолду. Евразиянын калган мамлекеттери жалаң эркин эмес өлкөлөр. Massive sea
of not free country. Freedom House белгилегенде Евразияда адам укуктарынын начарлашы дүйнөдө 2012 жылы орун алган башка тенденциялар менен катарлаш кетти. Уюмдун баамында эркиндик жагынан алга жылуулар өткөн жылы жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкада орун алды. Арабиясын эң алгач баштан кечирген Тунис анын жемишин топтоштура баштаса, Ливия эркин эмес мамлекеттер сабынан жарым жартылай эркиндердин катарына кошулду. Ал эми Египетте бийликтеги мусулман агайындар кыймылынын демократия боюнча күмөндүү убадалары, Перси булугундагы өлкөлөрдө эркиндиктин тарышы тынчсыздана турган жагдай катары мүнөздөлгөн. Баяндамада көңүл бурулган тенденциялардын дагы бири Freedom House'тун пикиринде мусулмандар мусулмандарга каршы жасаган кыянатчылыктардын Пакистанда үрөй учурган деңгээлге чыкканы, Иракта да кеңири жайылган бойдон калып жатканы. Freedom House Түркияда жарандык эркиндиктер чоң тоокелчилик алдында турат. Кытайда башкача ойлонгондорду, Иранда блогерлер менен азчылыктарды куугунтуктоо уланып жатат деп санайт. Жалпысынан уюмдун эсебинде азыр дүйнө калкынын 43% эркин, 23% жарым жартылай эркин, 34% эркин эмес коомдордо жашайт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Интернетте Тажикстандагы жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияга байланышкан экинчи аудио тасма жарыяланды. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Өткөн аптада Азаттыктын Тажикстандагы компромат жаңжалынын башталышы тууралуу айтылган эле. Дубайда түрмөдө отурган тажик ишкери Умар Али Кубатов интернетте үн тасмасын жарыялап, бул тажик бийликтердин эң жогорку баскычындагы коррупцияны ашкерелеген тасмалардын биринчиси гана экендигин эскерткен. Кубатов тажик бийликтеринин ысырапчылдык боюнча айыптоосу менен Дубайда өткөн айда камалган эле. Азыр ал адвокаттар аркылуу өзүн Тажикстанга чыгарып берүү чечимине каршы күрөшүп жатат. Мына эми үн тасмасынын экинчи бөлүгү интернетте пайда болду. Кубатов өткөн бейшембиде жарыялаган үн тасмасын тажик президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласы Шамсуло Сахибов менен сүйлөшкөн сөзүбүз деп ырастаган. Анда Сахибов деген киши Тажикстанда бардык иштер Рахмондун жактыруусу менен гана жасаларын жымсалдабай эле түшүндүрөт. Бирок Рахмонду атынан атабастан орусча, тажикче аралаштырып сүйлөгөндө кайнатам деген сөздү бир нече жолу кайталайт.
То, что это кто-то хай, мусорай, кадеми не нужен видит. Есть разговор, есть дела, которые в реальности, есть мечты. Есть некоторые мечты, у меня тоже я не могу в реальности делать. Потому что Джаноби Оли в реальности делать. Амхиланса?
Правильно. Мындан 3 күндөн кийин ушул жекшембиде интернетке коюлган экинчи үн тасмада Сахибов деген киши эми Кубатовго экөө чогуу ээлик кылган ишканадан кетүүнү сунуш кылат. Узундугу 1 мүнөткө чукул үн тасмада ал Кубатовго мыйзам чегинде акча сунуш этип, мындан ары бөлөк бололу, бирок сага эч ким тийишпейт деп айтат. Кубатов мындай келишимдин шарттарын сураганда Сахибов, сен фирмадан кетсең душмандашпай, доспойдон калабыз деп жооп берет.
Это твои законные деньги будут, которые ты можешь ягру забирить, дуру забирить. Или оставить. Это твои вещи. Как ты хочешь.
Эртеси дүйшөмбүдө Кулатовдун жардамчысы Николай Николаев Азаттыктын тажик кызматына бул үн тасма Рахмондун урук туугандары Фарос компаниясын мажбурлоо жана коркутуу жолу менен тартып алгандыгын далилдөө үчүн чыгарып жаткандыгын билдирди. Фарос ишканасы Тажикстандын аймагы аркылуу Ооганстанга мунай экспорттойт. Өткөн аптанын этегинде Фароздун маалымат катчысы Азаттыкка аларда Сохибов деген эч ким иштебей тургандыгын билдирди. Ал Кубатовдун да ишканага тиешеси жок деп ырастады. Кубатов декабрдын этегинде Дубайда аны 1 000 000 доллардан ашык акчаны ысырап кылган деп күнөөлөгөн тажик өкмөтүнүн талабы менен кармалган эле. Ал Рахмондун жакындары көзөмөлдөгөн ишканаларды түзүүгө түздөн түз катышкам деп айтууда. Ишкер былтыр жай айында Москвадан Топ-24 деген оппозициялык уюм түзгөндүгүн жарыялаган. Рахмон Тажикстанды 1992 жылдан бери кыйшаюусуз башкарып келатат. Анын урук туугандары өлкөнүн экономикасын дээрлик толугу менен көзөмөлдөй тургандыгы айтылат. WikiLeaks сайтында жарык көргөн АКШ өкмөтүнүн 2010 жылдагы жашыруун телеграммасында Рахмон жана анын айланасындагылар экономикага кандай залал келип жаткандыгын көзгө илбеген, өз көмөчүнө калыңдап гүл тарткандар экендиги айтылат.
Тажикстандагы компромат согушу жөнүндө жаңылып жазып жана айтып берди. Кыргызстандык кыздарды түндүк Кипрге алып келип соодулап жибергендер көбөйдү деп Азаттыкка жазган Кипрде жашаган активист Кыялбек Дыйхановтун макаласы азыр Азаттык чекит.kg сайтыбызга баш баксаңыз биздеги макалалардын ичинен эң көп окулган болуп турат. Анын айтымында Кипрге Кыргызстандан барган кыздардын көпчүлүгү кумарканаларда иштейт. Бирок алардын укугу бузулган учурда коргоп калчу эч бир уюм жок. Кипрдеги активист жигит Кыялбек Дыйханов журтташтар түрмөгүсүн алкаганда кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин суроолоруна мындай деп жооп берген.
Мен ушу 2006 жылдан бери Кипрге келип байкаштырганыма караганда кыргыздардын саны күндөн күнгө эле көбөйүп баратат да. Мына макалада жазып өткөндөй 2008 жылдан баштап ушу кыргыздардын сандары аябай көбөйө баштады биякта. Эми кыргыздар көбөйгөн сайын проблемалар да көбөйө баштайт экен. Өкүнүчтүүсү ушу жанагы айтып кеткендей эле кыргыздарды мындай укугун коргоп турган ошолорду уккан мындай уюм болгондуктан кыргыздар өзү эле мындай аракеттенип эле келе жатышат да. Туризм сектору болгон үчүн көбүнчө бул жакта мейманкана, казино, ресторан, анан туристтик фирмаларды да иш кылышат да. Анан кыздарыбызды алып келип алгандар көбүнчө кыздарыбыздын 99% 95% деп айтайын казинолордо иштеп калышат да өкүнүчтүүсү. Жигиттер мындай эркектердин саны аябай эле аз, алар эми туристтик фирмаларда иштеп мындай жан багышат да.
Анан бул жакта Кыргызстанда жана казинолор жабылгандан кийин дагы бул жактагы казинолордо иштегендер ошол Кипр жака кетти дегендей бир маалыматтар бар.
Маалыматтар ошондо маалыматтар, себеби мына Кыргызстанда казинолор жабылгандан кийин биздин кыздар массалык түрдө көбүнчө ушу казиносу өнүккөн өлкөлөргө жыла баштады да. Ошонун биринде түндүк Кипр дагы бар. Бул жакта атайын жок дегенде ар бир казиного баш бакканда жоктук эмнеле бир 7-8 эң көп болсо 10-15 чейин кыргыз кыздар көрсө болот да. Вот ошолор азыр бул жакта жакшы акча төлөшөт, жакшы маанай неме кылып алышат, бирок ошо контракт менен келишим менен келишет да. Анан келгенден кийин эмне бир алданып калдылар дагы болот, кээде жакшы иштеп кеткендер да болот, эми ар кандай.
Эми
казино десек туура келет да.
Ушул тема тууралуу сүйлөшсөк, Кыял, бизге жазганыңа караганда мына жакында эле сен бир кызды бул жака узаткан экенсиң алданып калганчы. Ошондо бир жакшы жумушту убада кылып Кипрге алып баргандан кийин кыргыз кыздарын мындай соодалап жибергендер окуялар дагы көп болуп турбайбы? Э
болуп турат да ушундай окуялар. Өкүнүчтүүсү жазып өткөндөй өткөндөгүдөй эле үйдө отурган телефон чалды, анан Кыргызстандан ушу балдар чалып калды, бөлсө ошо атын өзгөртүп айтайын каармандынчы, ошо Жаркын деген 19 жаштагы эле карындашыбызды ушинтип өзүнүн жакын эле курбусу алып келген экен. Эми мындай эжеси бул жакта Кипрда иштейт экен 4 жылдан бери Кыргызстанга жабырлапты, эмне иш кылып жүргөнүн деле ким деле билбейт. Анан ошол өзүнүн курбусуна ишенип Кыргызстандан жүргөндөр деле жакшы иш жумушка сөз берген экен да. Анан Жаркын Байкуш ошол досуна ишенип экөө келген. Булар аэропорттон келип түшкөндө эле Жаркынды тиги бир кипрет аксакал чал менен кетесиң деп тиги алып келген, атын өзгөртөйүн, Элмира деген кыргыз кыз Кипрда иштеген, ошол жолуктап кетти дейт экен да тиги чал мененчи. Анан өзүнүн сиңдисин жанына алып үйдөн чыгып кете турган акыбага келет экен. Үйдөн чыгат, Байкуш көчөдө эч ким жок, таанышы жок, анан ошо бир эле көрүп таанышкан түрктүн үйүнө сумкасын коюп, анан Кыргызстанга интернет кафеге барып Кыргызстан менен байланышып, анан мага бияка кыргыздарга кабар келгенде анан чалдым, чалып Жакын менен сүйлөшүп үйгө алып келип коноктоп, анан 3 күндөн кийин билетин алып Кыргызстанга эч алманы учуруп жиберди баарыбызга.
Кыял, эми өзүң жана белгилеп өттүң, кыздар көбөйгөн сайын ушул проблема дагы көбөйүп атат депчи. Анан ошол проблемага кабылган, алданып калгандар, акчасын ала албай калгандар кимге кайрылышат? Ал жакта бир кыргыздардын уюму жок деп айттың, же болбосо мындай бир расмий элчилик, бир консулдук жок деп айттың эле?
Өкүнүчтүүсү, өкүнүчтүүсү эч кимге кайрылышпайт. Мына 2009 жылы өзүбүз эле Монас университетинен, Кыргыз Түрк Монас университетинен туризм факультетинен келген 2 кыз. Кудай жалгап мен өзүм тааныйт экен ал кыздарды, жекеме жеке тааныйт экен. Чалып ушинтип ыйлап калыштым, мен ушул жакта экенимди билишкен экен. Анан өзү кайрылган эч ким жок, мына Истанбулдагы консулдукко чалып андан жардамды ала алган жок. Ал кыздар өздөрү эле чалып неме кылыштыр. Анан биз айла жок, өзүбүз жакта тааныш билиш кылып чыгып атып, анча мынча министрлерге чейин чыгып, партиянын лидерлерине чейин чыгып атып, ошондо билем, ошо 2 кыздын паспортун алып подвалга камап койгон жерден подвалдан алып чыгып, анан тиги Кипрдагы ишкерлер алып келген ишкер бизди биякта коркутабыз деп өздөрүнчө. Биз корккон жокпуз, кылдык, милдетибизди аткарып кыздарды жөнөтүп салып, айла жок, бул жакта ошо уюм жок болуп атат. Эми уюм жок болгондо уруксат берилбей атат деп азыр мына Кыргызстандан да ушинтип атышат да, эми эки өлкө бири бирин тааныбайт экен да, айла жок, кыргыздар өздөрү гана чечет да, башка кыла турган эчтеке жоктой көрүнүп атат.
Кыял, анан сен ушул кыргызстандык ата энелерге кайрылам дедиң эле, себеби жанагы кыздарды чети өлкөгө жиберүүдө бир ичият мамиле жасаңыздар депчи.
Эми албетте, ар бир жашам өзүнүн жеке жашоо бар, ар бир адам, мен аралашканда болбойм, бирок ошол кыргызды эркекти көрүп жүргөн бир адам катары ушул кыздарыбыздын ата энелерин айта элем да, чет жакка чыгаар да, кыздар ким менен баратат, кандай ишке баратат, эмне үчүн баратат, ушулардын баарын көзгө алып анан кийин жөнөтүшсө дей элем да,
деди кабарчыбыз Жанар Акаевке Кипрде жашаган активист жигит Кыялбек Дыйканов. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.